šetnja. Posle večera oko 10 sati profesor V izašao je da prošeta. Sobarici, koja je za njim zaključala vrata, rekao je da će doći u 10 sati i da ga čeka čaj. Tako je radio često. Šetao je tada obično glavnim ulicama. Odmarao bi se gledajući bez zastajanja osvetljene dućane i u njima luksuznu robu koja njemu ne treba, koju nikad ne kupuje i o kojoj može mirno i nezainteresovano da misli. Ne puši, nikad nije pušio, ali voli da razgleda osvetljene kutije sa krupnim, žutim ili tamnim, pažljivo upakovanim cigarama iz drugih podneblja, dalekih stranih zemalja. Tako, gledajući, pogled mu pređe sa cigare na prste jedne ruke koja je držala zguženu somotsku kapu. Podiže pogled, crna ruka, kratak somotski žaket, ispod kojeg se vidi modra jeftina haljina. Riđa crvena kosa gotovo prekriva lice koje se naslučuje mlado rumeno i od sebe i od hoda i od vazduha. To je bio onaj kratki i uvijek smešni trenutak kad neki stari gospodin u crnom šeširu i crnom somotskom kaputu sa debelim štapom u ruci gleda preko naočara mladu devojku umjesto predmete iza dućanskog stakla. Odjednom se devojčica trže, krenuvši celo telo onim žustrim, ali prirodnim pokretom koji je svojstven prvoj mladosti i kojima se inače samo ribe pokreću iz mirovanja ili menjaju pravac u plivanju. Njene su potpetice tukle, to ne žali ni sebe, ni cipele, ni trotoar. I kako je odmicala, video je da je oniska, ali dobro razvijena. Razmahivala oko sebe desnom rukom, u kojoj je držala stegnutu Wagnerovsku kapu od somota, a kosa je poigravala i mijenjala boju prema osvjetljenju dućana pored kojih je prolazila. Odmicala je živo. Ako ovako nastavi, izgubit će iz vida. Profesor opruži korak. Nikad nije na svojim večernim šetnjama išao tim tempom. A treba li tek kazati da nikad nije, nikada je bio u godinama u kojima se te stvari dešavaju, jurio za nepoznatim prolaznicama. Da li je devojka ubrzavala korak? Sudeći po profesorovom nesvesnom ubrzanju, jeste. Sada je razmak između njega i devojke ostao isti. Mogao je da je gleda, ali čim odstojanje između njih počne da se smanjuje, ona poveća brzinu. Naravno i on. Nijednog trenutka nije se upitao šta on to radi, kuda ide i zašto ide, kad to ne priliči njegovim godinama i ne odgovara njegovoj naravi. Ima toliko godina da se nije okrenuo za ženom na ulici. Ne bi mogao kazati tačno koliko godina ima, ali za 25 bi se mogao zakleti. Dakle, poslije 25 godina, u 61. To nije mogućno. A ipak on maše štapom sve brže, jedva dotičući asfalt i maršira i osjeća kako mu od nagla hoda prolaze trnci uz listove i neka vrlina uz grudi. Devojka gazi. Profesor ne zna više koje su ulice kroz koje idu, ni kako se zovu. Kod svakog ćoška devojka zastane za trenutak, okrene se i kad vidi da je još iza nje, pojuri još brže. Kašljuca od brzog daha. Dobro je pristigne, ali ona zamakne za ulični ugao. Dok on stigne do ugla, vidi da je u novoj ulici odmakla daleko. Znači da je iskoristila onih nekoliko minuta dok je nije video i trčala. Sad opet ide hodom i okreće se razmahujući pramenovima kose. U profesora od brzog daha i zagrejanog lica stakla na naočarima zahuknuta i neprozirna. Briše naočari, držeći štap pod pazuhom, sve u hodu. Ulice postaju uboge i nepravilne, kaldar mrđava. Vlaga je tolika da asfalt izgleda kao pokisao. Mora da su već blizu reke ili nekog parka. Devojka ponekad promeni trotoar i pritom pretrči ulicu. Njega počinje da izdaje dah. Već se rešava da stane, ali se ona tada okrene, samo na trenutak, još brže nastavi hod, a profesor zaboravlja umor i svoju odluku da stane i juri dalje. Jedno vrijeme je skinuo šešir i nosio ga u ruci, ali je osjetio kako mu osjetljivo teme na kome već davno nema kose, hladni pod kapljama znoja i večernjom vlagom. Metnuo je šešir na glavu, a otkopčao kaput. Kuće su sve ređe, a drveta i bašte sve češći. Pod nogama nije više asfalt, nego šljunak. Pod njenim škripi sitno i žustro, pod profesorovim krupno uporno. Tu joj se primakne sasvim blizu. Tada se ona dade u trk. Nije mu bilo lako ni prijatno, ali potrče i on. Da je počela da skakuće na jednoj nozi ili da hoda na rukama, verovatno je da bi to pokušao da učini i on tog istog trenutka, iako ni kao osnovac, koliko se seća, nije bio veš ni okretan za te stvari. Nije to učinila. Samo je trčala, sitno i izazivački, i s vremena na vrijeme se okretala pokazujući munjevitom brzinom lice i ne zaustavljajući se ni za sekund. Pritom joj je oko glave obigravala s obe strane njena kratka gusta kosa, ne u pramenovima, nego kao dva teška, velika grozda, koje čas skrivaju, čas otkrivaju lice. Bili su na nekoj čistini. S reke duvao hladan vetar. Vidjele su se oskudne svetlosti iz nekog naselja od koliba, baraka i cirkuskih kola. Iza prvog ugla udari ga u prsa vetar neočekivanim zamahom i ponese mu šešir. Nastojeći da ga uhvati, ispusti štap. Dok je on sakupljao štap i šešir, devojke nestalo. Mračna ulica, upravo krivudav šor između kućeraka. Nemogućno je da tu stane. Ali gde? Nema je nigdje, kao da u zemlju propala. Naprezao je vid i protirao pogledom tamu, dišući teško i kratko. Pred prvim kućerkom, iz kojeg je kroz pritvorena vrata dopirao nemiran sjaj vatre, bila su dva direka kao dovratnici, ali bez vrata i ograde. Sve to primećivao uzgred, kao u snu, jer su mu oči tražile samo jedno. Činilo mu se da će pasti to ne na zemlju, nego u dubinu, pošto mu je kretanje izgubilo cilj i telo uporište. Trgnu se kad primeti da se uz jedan od ona dva direka nešto maknu. Bila je to neka visoka i mršava žena. Nije je razaznavao ni lice ni oblike. Tek što je zastao, ne znajući da li da se javi ili da produži put, na kućerku se otvoriše vrata. I po njemu i po ženi pada slaba svetlost, ali je odmah potamni krupni muški lik koji se ispreči na vratima. Ulazi ovamo, vikao je grub glas sa vrata. Žena se odmahnu od direka, pođe oborane glave u kuću. Čovjek sa vrata se pomiče da je propusti, zagleda se u došljaka i pusti neki uvređen glas, nešto kao oho. Svakako, nešto što nije zvučalo lepo, nije obećavalo neki prijatan susret. Profesor htede da nazove dobro veče, da upita za put ili tako nešto, ali ga preteče glas grubog čovjeka. Ulazi, ulazi ti. Sa dva koraka nađe se u kući. Upravo u jednoj jedinoj sobi koja je bila zakrčena ćebetima, punim džakovima, konjskom opremom i oruđem svake vrste i razne veličine. Sad vidi da je žena što je malo čas ušla u kuću, u stvari cigančica, polunaga, mršava i žitela. Pogleda u čovjeka, bledo lice, retki, opušteni brkovi, oči nimalo dobre. Šta tražite vi? Pita profesora prilazeći mu sasvim blizu. Glas je zvučao lažno i podmuklo. Profesor je uzalud nastojao da uzme prirodan stav i izraz. Osjećao je da bi trebalo nešto kazati, na primjer, objasniti da se ne radi o ovoj cigančici, priznati da je dojurio za onom rumenom devojkom koja se izgubila, ali ga bledi čovjek preteče. Uhvati ga za kaput i prodrmu se. A naše devojke traži čitra, a u našu baštu preskače gospodičić. Dok mu je tako drmusao u dnu bedne sobe, stade da se miče neki čađav pokrovac i iz gomile prnja i haljetaka pojavi se nakazan i prestajao ljudski lik. Kao kreč belo lice, puno modrice, upaljene oči, siva, duga kosa, u krutim, pravim čupercima. I to lice se nasmeja, zacereka, neverovatno i neočekivano, i bržim majmunskim pokretima i kreštevim glasom poče da podstrekava čoveka. Udri, udri, udri ga samo, udri! Ni po liku, ni po glasu ne bi se moglo pogoditi da li je to čudovište što viče bilo žena ili muškarac. A čovjek se nije obazirao na njega. Pošto je prestao da grli i drimusa starog gospodina, reče mu hladno i brzo pravo u lice da je osjetio njegov dah i zadah. Vadi pare. Taj glas, taj ton nikad u životu to nije čuo ni slutio da postoji, a nikad ga neće moći zaboraviti. Tome se glasu nije moglo doleti. Dao bi mu odmah sve što ima, kad bi se to moglo učiniti mišlju samo, ali je bio nesposoban da se makne. Tek kad ga uhvati za bradu i stade ponovo da drmosa, profesor se mehanički maši za novčanik, izvadi dve, tri banknote, ne brojeći i pruži. Čovjek ih nesavijene strpa u džep i samo reče, još. Dade još. Držeći novac u rukama, čovjek mu se unese u lice. A ti? Hoćeš da zoveš policiju, jeli? Dade mu bez reči i ostatak novca. Za sve to vrijeme, ona mlada žena sedela je nepomično na jednom sanduku, gledajući mrzovoljno nekud u stranu, a izludela starica je s vremena na vrijeme razmahivala rukama i kreštala. Udri ga, udri! Kad se našao na vlažnom vazduhu, u mračnom i nepoznatom kraju, profesor nije vjerovao da je psovkama i drmusanju kraj, da može slobodno ići, vratiti se u varoš, svoje kući i svome poslu, kao obično, kao uvijek. Činilo mu se kao da ga prate lice i dah onog čovjeka. Trebalo mu je dosta vremena dok se orijentisao i izašao iz tog ciganskog i ribarskog predgrađa. Pa i kroz samu varoš put je bio bez kraja dug. Sada je tek video koliko je prešao trčeći za devojkom. Okretao se često, činilo mu se da čuje korake za sobom, ali nikoga nije bilo. Izgledalo mu je još uvijek neverovatno da ga niko ne prati, da je s ono malo straha i sa nekoliko stotinarki zaista sve svršeno, srećno, bez traga i zauvijek. Ušao je u prvu veću kafanu, poručio čašicu konjaka i otišao u toalet. Tu je na velikom ogledalu vidio svoje lice, bledo i oči pune straha. Za jedan trenutak učinilo mu se da je student prve godine, da su danas neki drugovi položili ispite, da se mnogo jelo i pilo, da mu je mučno u stomaku i da se bled i zelen sa zamršenom kosom i pomerenom kravatom gleda i klati u kafanskom ogledalu. U želji da što bolje ispita svoje lice, bio se suviše primakao i njegov brz i vreo dah zahuknuo je ogledalo za trenutak. Kao kratak dah prođe 40 godina i iz ogledala je opet gledala glava profesora V. sa umornim, ali već stišanim crtama lica, sa očima čiji se pogled sve više smirivao i dobivao svoju pređašnju blagu sigurnost, sa vencem retke kose koja se opet bila slegla i izgladila. Popio je konjak. Put do kuće prešao je bez trzanja i obaziranja i prilično smiren i siguran stigao kući. Sobarica je bila zadremala. Čaj je bio hladan. Poslao je sobaricu da spava, ostavio čaj, slačio se brzo. Neprijatan mu je bio pogled na obuću koja je bila prašnija nego obično. Čim je ostao sam, oprao još jednom dobro ruke, zatim lice i grudi i seo na neku malu stolicu na kojoj inače nikad ne sedi. Četvrt sata do ponoći. Sve je opet u redu. Srce još kuca nešto jače i ne posve pravilno. Damari u nogama biju i listovi bride. Čim legne, to će proći. Verovatno da pri onoj neverovatnoj trci za devojkom niko od poznanika nije video. Kod nepoznatog čovjeka u onoj četrli nije ostavio nikakva traga. Osim banknota kojima se ne zna sopstvenik i koje se promeću i lete brzo od ruke do ruke. nikakve druge veze sa događajem. Kako je zapao u tu neverovatnu situaciju? Otkud to trenutno ludilo, koje je neko slučajno ili smišljenom klopkom iskoristio? Da li je rumena devojka u vezi sa onim opasnim ciganinom, da mu dovodi prestarele i nezrele muškarce, ili je sve bio samo slučaj? Bilo bi beskorisno i nezdravo razmišljati više o celoj stvari. Najbolje zaboraviti je. Ne na silu, ne ono što se kaže pokopati u zaboravu, nego prosto poći dalje. Tako je i uradio. Samo od tada nije više uveče izlazio u šetnju. Šetao je dalje, a sa mrakom ulazio u kuću. Na njegovu stolu za rad čekala je već upaljena niska lampa. Širila je krug mlečne prijatne svetlosti u kojoj su se belele hartije i pisaljke raznih boja i veličina. Tamo gde se taj svetli krug završavao, počinio je polumrak u kome je tonula njegova soba za rad. A dalje, iza toga, izvan kuće, širio se svet, zgušnjavala se tama i noć u mračne puteve, sumnjive i opasne predele kojima uvijek poneko gaca i posrće.